Hei, og velkommen til Zigzag Podcast. Jeg heter Unni og tekstildesigner, og med meg har jeg Frøy som innehaver av stoffbutikken Sysaker.
Dette en podcast for deg som liker å sy. Vi snakker om å sy sin egen hjemmelagde garderobe og intervjuer spennende folk og entreprenører som har et bevisst forhold til egne klær.
Vi utforsker tema bærekraft i tekstilbransjen og lærer underveis.
I dag har vi besøk av Veronica Glitch, eller egentlig så det vel jeg som på besøk hos Veronica Glitch. Det får vi komme litt mer tilbake til, men Veronica, fortell litt først hvem du og litt om din bakgrunn.
Ja, altså Frøy jo på besøk på Campus Rauland, eller det vil si hun jo student her oppe nå.
Ja, det så sterkt.
Ja, og så det jeg som får være læreren til Frøy. Mm-hmm. Og siden vi her, så kan jeg jo begynne med at jeg kom hit ja, helt i starten av 20-årene, og ble da folkekunst tekstilstudent, og ja. Da lærer man tekstilhåndverket i alle sine tradisjoner.
Okay.
Alt fra veving, brodering, folkedrakt, sømteknikk, farging, altså plantefarging,
Ja, så tradisjons, hva da, tekstilarbeid.
Ja. Ja, og innom mange forskjellige tekstilteknikker da.
Ja, og det var du interessert i som 20-åring?
Ja, altså, jeg har jo hatt ulike tekstilteknikker som hobby helt siden jeg var 3 år og strikket første dukkegenseren og begynte å sy de første dukkekolleksjonene.
Ja, kolleksjoner, ja, du hadde system, ja, det greit.
Ja da, det var jo matchende badekåper og badehåndkle selvfølgelig en del av kolleksjonen, og det var sommerhatter, og det var sydde skinnsko og så videre, så det var ikke bare.
Okay.
Og det var både heklet og strikket og sydd.
I en alder av veldig, veldig ung, det jo fantastisk. Ok, så du har hatt det i deg fra tidlig.
Ja, men jeg trodde ikke at jeg skulle jobbe med det yrkesmessig.
Nei?
Nei, jeg var en veldig engasjert og idealistisk ungdom i å prøve å gjøre en forskjell.
Ja.
Og redde kloden.
Ja.
Ja. Og tenkte at vi må begynne med primærbehovene våre, som jo mat, klær og tak over hodet.
Ja.
Og så tenkte jeg at sånn som det funker nå, så det veldig belastende for kloden, altså sånn miljømessig, og også at det ganske mange dårlige arbeidsforhold rundt omkring, som vi i rike Norge
liksom,
utnytter. Da.
Ja.
Og det kunne jeg ikke som ungdom, og heller ikke nå som voksen stå inne for, så jeg tenkte at vi må få til å bli litt mer selvberget på disse primærbehovene våre enn det vi og da produsere maten vår, og klærne våre og husene våre, hvis vi tar de tre først da.
Ja, mer lokalt.
Mer lokalt. Mm-hmm. Og da, fordelen da miljømessig jo også at man da kan utnytte akkurat de råvarene som vokser spesielt bra i akkurat det klima og det, de geografiske forholdene.
Ja.
Så jeg startet jo med mat da.
Ja vel.
Og etter videregående så dro jeg til Fosen Folkehøyskole og gikk på økologisk jordbruk med arbeidshest.
Ok, det var i titlen på.
Det var linja.
Det var linja, med hest.
Ja. Men jeg hadde jo tekstil som valgfag,
ja.
Og jeg hadde også på videregående på Steinerskolen skrevet en årsoppgave om dagens tekstilproduksjon, og alle de miljøgiftene og så videre som i sving der.
Ja.
Og også da lett etter miljøvennlige alternativer, altså produsenter som prøver å gjøre en forskjell. Så jeg hadde jo fordypet meg ganske mye i det feltet som jeg da senere plutselig ble mitt yrke.
Ja. Ja.
Og jeg var også praktikant på en gård etter folkehøyskolen, fordypet meg i det, og fant ut at jeg trenger også å bruke andre evner enn bare å være liksom det arbeidsdyret som man fort blir, fordi man aldri ferdig med arbeidet på
en gård. Nei, det klart det.
Og når du praktikant, så gjør du på en måte bare det sjefen har sagt, så vet du ikke hvordan du skal vurdere vær i forhold til om du nå skal høste eller ikke, eller regne ut hvor mye den arbeidshesten trenger av fôr og sammensetning. Du får bare beskjed om 2 trillebår med det, og 2 never av det. Altså,
ja, og du liker å gå litt mer i dybden, og kunne litt mer det grunnleggende.
Ja.
Ja, så vidt jeg har det. Ja,
og så har jeg alltid tegnet veldig mye, hele oppveksten tegnet og kopierte veldig mye kunstnere og sånn. Mm. Så jeg søkte meg inn på Einar Granum kunstfagskole. Mm. Og der fikk vi høre at hvis vi ikke absolutt måtte bli satse på bildkunsten, eller bli bildkunstner,
så skulle vi ikke ha valg, liksom. Mm.
Ja. Da skulle vi la være, og jeg kjente at jeg kunne la være.
Ok. Ja.
Men akkurat det har faktisk vært en sånn leveregel som jeg har brukt når jeg har vært i tvil.
Ja.
Så har jeg kjent etter, kan jeg la være? Ja, jeg har veldig lyst til dette og dette og dette.
Åh ja, mm. Det var egentlig en veldig, altså det jo en fantastisk mm. måte å vurdere på, fordi man står jo ofte fast, og hvertfall nå i vårt samfunn med millioner av valg.
Mm. Og jeg kjente ganske godt etter hvert at jeg kan ikke la være å skape klær da, som ble på en måte. Det som jeg fant det fordi jeg var blitt tipset om det som da før het Høgskolen i Telemark, men som nå Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Rauland.
Ja.
Og hadde hørt da allerede tilbake på Fosen Folkehøgskole, så hadde jeg hørt om folkekunststudiet her.
Mm.
Og for meg som vokst opp utenfor ja, i Stavanger og Asker utenfor Oslo, så var ikke altså folkekunst det...
Nei, det var ikke en del av tradisjonen som du
visste ikke jeg var for noe egentlig, og jeg tenkte, ja, ja, det vel noe rosemalingsopplegg.
Ja.
Men det var jo tekstil, og det var jo også en av mine faste hobbyer. Jeg hadde jo prøvd å sy klær og sprette fra meg fra hverandre yndlings-Ola-buksen og legge den på økologisk hampstoff, sant? Fordi at jeg sydde jo også min første økologiske kolleksjon da, som praktisk del på den årsoppgaven på videregående.
Fantastisk, altså.
Ja. Ja da, det var litt av en jobb å prøve å finne de stoffene, det kan jeg tenke meg.
Ja, det vet jo jeg alt om, så ja, den forstår jeg godt. Ja,
for det var 95-96 liksom.
Ja, 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 og ikke netto, ikke søking, og ikke... Nei, da, det skjønner jeg. Det er jo et under at du fikk det til.
Det var noen økoklesprodusenter som til slutt ble villige til å klippe av av sine stoffruller, rett og slett.
Ja.
Ja, så det var bakveien.
Mm. Mm. Ja.
Men i alle fall, da sprette fra hverandre yndlingsjeansen og legge dem på dette dyre øko-hamstoffet, og så jeg trodde at det skulle bli akkurat den samme gode passformen som min yndlingsjeans.
Ja.
Men det ble det jo alldeles ikke.
Nei, og den hadde du sikkert hatt i mange år og gått inn. Og,
ja,
og, ja.
Mm. Den var jo ødelagt, slitt mellom bena og så videre,
ja.
Og da kunne jeg jo ingenting om mønsterkonstruksjon.
Nei.
Så jeg kunne jo ikke nok til å vite at jeg måtte på en måte hvordan jeg skulle legge disse her slitte tekstilbitene som hadde dratt seg og fått en annen form og så videre, for at det skulle bli den samme passformen da.
Mm.
Men det har jeg jo heldigvis
lært med. Ja, for det er jo det vi kaller deg når vi så kaller vi deg dronningen av passform. Og det synes vi jo at du er.
Ja.
Det er, fordi det tenker jeg, vi, nå har jo du vært med og bidratt på det digitale sytreffet to ganger. Og vi har hørt og sett deg bare si sånn, svurs, 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 gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, etter å ha sett en person med et problem med et klesplagg, eller problem med passformen på et klesplagg på Zoom.
Mm.
Altså du ikke i samme rommet, du får ikke knipe, du får ikke kjenne, du bare kikker.
Mm.
Og så sier du, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn.
Mm.
Og så kommer folk tilbake og har gjort de tingene, og så sitter plaggene.
Mm.
For det første så synes jeg det er fantastisk og helt utrolig at det går an, men så kommer de jo tilbake igjen da, til oss som arrangører og er så utrolig takknemlige, og vil gjerne ha en time til med Veronica, ikke sant, for å få orden på det andre tøyet. Ja. Så det er jo det du har virkelig lært av det med passform. Men da begynte det her på Rauland egentlig, det da?
Ja, altså jeg... begynte da på tekstil, vevde ullstoff som vi stampet til vadmel, og da var det jo en kåpe, sant? Etter mitt design som er sydde av, den, av det hjemmevevde, egenvevde stoffet, som selvfølgelig da ble plantefarget og så videre.
Ja, ja.
Og så var det lagt opp sånn at man kunne velge ganske fritt. Det var ganske store oppgaveperioder som var så fritt formulert at man kunne velge den teknikken, den håndverksteknikken og det, de produktene man selv hadde mest lyst til.
Ja.
Og da jobbet jo jeg bare med klær fra da.
Mm.
Og skjønte at dette her, det er det som jeg skal lære meg ordentlig, og det er det her jeg vil jobbe. Her kommer jeg i flow, her, ja. Sant? Det her brenner jeg virkelig for å fordype meg.
Og dette er ditt primærbehov, holdt jeg på å si. Det er der du skal hjelpe til med å dekke våre primærbehov på en måte.
Ja. Rett og slett, det er det som ligger mitt hjerte nærmest. Og det er jo noe med at jeg er overbevist om at hvis vi gjør det vi brenner for, så yter vi best og mest.
Ja, og får til mye mer. Ingen tvil.
Og det betyr jo også at det har ringvirkninger, så andre har jo også glede av at jeg gjør det som jeg brenner for, sant? Mm.
Ja, absolutt. Og, det jo, og du har jo en fantastisk liksom, engasjement for dette her, og det merkes jo på få sekunder, ikke sant? Og det hører sikkert lytterne våre nå, ikke sant? At det, oi, hun I gang. Og det jo det som gjør det inspirerende. Og det jo en av grunnen til at jeg så takknemlig for at jeg får være her og studere også, fordi jeg føler nå at nå lærer jeg av den beste, liksom. Jeg lærer av det som kan. Ja, men jeg tror det at det har gått sånn I dybden på den der passformproblematikken. Og da må vi nevne doktorgraden din også. Nå har vi pratet om, men vi må nevne den. Jeg har lyst til å ha en egen podcastsending om den doktorgraden, for den jeg så nysgjerrig på, men raskt, hvis det går an. Ja. Hva var det?
Ja, jeg kan jo bare kjapt jobbe meg dit, sant? Fordi at etter bachelorgrad I folkekunsttekstil, så kjente jeg at jeg trenger å lære mer mønsterkonstruksjon. Og da gikk jeg en årsenhet som heter Sign og Søm og Klær på det som I dag Oslo Met. Og der lærte jeg virkelig yrkesfaget, sant? Der lærte jeg skredderfaget. Både sømteknikk, passformtilpassning, mønsterkonstruksjon.
Ja.
Og så ble det en ny bachelorgrad på kunsthøyskolen, hvor jeg kunne fordype meg I klesdesign, formgivning av klær og kolleksjoner opp mot målgrupper og så videre. Og så tok jeg også da en mastergrad, kom inn på masteren på design, og flyttet etter hvert over til master I tradisjonskunst. Og der fikk jeg jo da lagd denne kolleksjonen min som jeg hadde drømt om lenge, og det var jo å hente inspirasjon I norske folketraktsnitt, men bygge det da inn I mitt univers, for I 2005 så hadde jeg startet klesmerket mitt Rethink, hvor jeg jobbet da enten med økologisk metervare, eller med brukte tekstiler, klær og andre tekstiler som har blitt liggende ubrukt, som jeg vil utnytte videre da, sånn at de kan få et nytt liv og bli brukt igjen. Og så ble jeg jo da oppfordret til å søke den første doktorgradsstipendiatstillingen her på Institutt for Tradisjonskunst og Folkemusikk. På
det var den første? Det ikke flust av dere, altså.
Nei. og først så var jeg veldig sånn, nei, men jeg jo praktiker og ikke akademiker, og det passer ikke for meg på en måte. Men det var... Halina Dunin Voiset, som en veldig dyktig forsker, egentlig arkitekt, men hun har jobbet veldig mye med praksisbasert forskning.
Ja.
Og hun hadde vært med å bygge opp det doktorgradsprogrammet I kulturstudier ved Universitetet I Sørøst-Norge, som jeg da ble tatt opp I senere. Og hun sa, nei, men vi skal jo nettopp ha den erfarne praktikeren som fra innsiden av sitt praksisfelt utvikler kunnskap på høyeste nivå, sant?
Ja, og det jo logisk, fordi det jo, hva skal man si, det skal jo ut I praktisk nytte. Det jo ikke noe som kan ligge og støve igjen, for det jo så konkret, da. Det jo, og det jo det som, og jeg synes jo det fascinerende, for jeg har tenkt litt det samme, ikke dette praktisk, hvordan skriver man en doktorgrad om det her, men det jo ingen tvil om at klær noe det trengs forskning på. Og så, hva fant du da? Hva var det viktigste du fant?
ja, jeg startet med å spørre veldig vidt og stort hvorfor har vi overproduksjon og overforbruk av klær?
Ja.
For det var jo det jeg hadde lyst til å bruke mine krefter også I akademisk forskningsarbeid til å forsøke å hjelpe til å endre da.
Ja.
At vi går I en mer bærekraftig retning I tekstilindustrien.
Ja.
Og da begynte jeg å lete etter tidligere litteratur på feltet. Man må jo alltid først orientere seg om hva finnes allerede, for det jo ikke meningen at man skal forske på noe som det allerede finnes svar på. Og da fant jeg ganske mange studier fra både inn- og utland, som hadde registrert altså grunner til at klær kom ut av bruk.
Ja.
Og det var... Ja, det var litt ulike former for undersøkelser, spredt aldersgruppe, begge kjønn representert og så videre. Og så var det da den mest nevnte grunnen til at klær kom ut av bruk, det var problemer med størrelse og passform.
Ja.
Og det gikk igjen I de fleste studiene.
Ja.
Og så var det på den näst mest nämnde grunden det var problemer med kvalitet eller att kvaliteten var för dålig på själva textilmaterialet då.
Ja. Mm. Så då var det ja, så passform och kvalitet är det som gör att folk slutar att bruka kläderna sina. Mm. Ja.
Och så tänkte jag okej, okay, men då tar jag den mest nämnde grunden för då är det ju uppenbart att det är där den största problematiken ligger.
Ja, och hur det går an att göra något med det då.
Mm.
Inte sant? Visst man löser det.
Mm. Mm. Och tillfälligtvis så flax för mig så hade jag ju då fördjupat mig väldigt mycket I nettopp det och tillpassa kläder till många olika kroppsformer både för jag ju har varit ute eller är målsömskredder också yrkesmässigt och har målsydd också mina designer från de 14 kollektionerna som jag efterhand har lagt för Rethink.
Ja.
Så har ju folk de har inte blivit massproducerat men folk har beställt dem då.
Alltså de säger okej, okay, jag liker detta designet här och så lager du det unika plagget till dem. Då har inte du 20 av det hängande och så väljer de den som passar någorlunda.
Nej.
Stilig.
Ja. Och då kan de också vara med på att välja hur materialet ska vara.
Ja. Ja, det är klart. Jag känner de får lite fler valmöjligheter.
Och I tillägg till det så har jag ju undervist haft kurs och undervist på universitet och högskolor sedan också 2005. Och då lär jag ju bort hur ja både konstruera mönster men också denna inprövningstillpassningsdelen sånt hur man ändrar på mönstret så att de passar individuella kroppsformer.
Mm. Och det är därför jag sitter här nu och är helt kokt I pära. Ända vi har startat med det enklaste som är konstruktion av skjort.
Mm.
Men inte sant vi är här nu 15 studenter I den klassen din och alla hjälper ju alla.
Mm.
Och du hjälper självklart också alla och det är ja, ja, väldigt mycket att lära och väldigt mycket att ta in över sig och det där att vri hjärnan sin runt detta flata stoffet som ska efterhvert packa in en väldigt ojämn packe som är alla de olika kropparna.
Mm.
Det är ju en kunst och det kräver nog lång erfaring. Jag tänker att vi blir slitna nu för vi manglar erfaringen och så måste vi öva mycket.
Mm.
För det tror jag man måste ha övat mycket på för att vara alltså för att kunna verkligen förstå det och bli flink till det.
Mm. Ja, du kan lära någon grundläggande ting, men så är det ju det att pröva och pröva och pröva på väldigt många olika kroppar.
Ja, och det är det så, du hade den erfaringen nog till att kunna ta det in I doktorgraden din då.
Mm.
Ja.
Men det är ju också det som har gjort att jag har det repertoaret efterhvert, sant?
Ja.
Och som du säger sant på digital syträff att jag har prövat och tillpassat kläder till så många olika kroppsformer och där är det ju inte bara att det ska följa kroppen men det ska ju också passa till hur den akkurat den personen likar att kläderna sitter på den sin kropp för någon vill att det ska följa figuren andra vill att det ska vara mer ledighet och hänga lösare men att det kanske ska sitta in till någon partier och vara löst I andra partier och så vidare
och man skjuler dit och framhäver dato och så vidare
Så, men det är ju därför jag kan då också genom bara skärmen ge råd, även om jag inte kan ta på det. Det är såklart alltid bäst att kunna ta på och göra tillpassningen själv, sån här sån.
Ja.
Men
det är förståeligt. Men okej, näst bäst. Och jag tänker att det är ju möjligt att ge god hjälp på den måten också. Och som sagt, de som har fått gjort det, de är väldigt begeistrade.
Ja, och det är ju kjempegøy.
Det är gøy.
Ja, när jag då hade läst dessa studier och funnit ut att problemet med störrelse och passform det är något som ödelägger för att vi får en optimal brukstid på kläder.
Mm.
Så började jag att undersöka men hur är det egentligen störrelsesystemen och passformen hos de massproducerade kläderna blir lagd eller bestämt eller är det någon ISO-standard här eller och så vidare?
Ja, ja.
Mm. Och vilka mål brukas egentligen I klädindustrin?
Mm.
Och så fann jag ut att det var en ISO-standard för klädstörrelser, men den är inte obligatorisk.
Nej, okej, okay, men det finns alltså. Det var inte jag klar över. Så egentligen, hvis man hade följt den standarden och den hade varit obligatorisk, så hade det varit lättare för oss då, I hvert fall.
Nej.
Nej, okej. Okay.
Den är vägledande.
Ja.
Och det visste sig ju att den är baserad på några målinger av amerikanska kvinnor som skulle in I militäret.
Och
det
tror jag var på 30-40-talet.
Ja, något sånt.
Stämmer.
Och då kan man ju tänka sig vem altså, jeg vil forestille meg at de forholdsvis unge og spreke.
Ja, det tror jeg sikkert var rett I.
Og så ble disse målene justert som I slutten av 60-tallet, for da hadde det kommet noen helseundersøkelser som viste at flertallet av befolkningsgruppen var blitt litt tyngre og større. Mm. Og så det jo liksom omtrent det da, som denne ISO-standarden.
Ja, ja. Ja mangelfull da, I, for å si det mildt.
Ja, ja. Jeg mener jo at man bør måle målgruppen sin, altså la oss si at det nordeuropæere som målgruppen, fordi vi har jo ulike kroppsformer og størrelser rundt om I verdens befolkning.
Ja.
Så jeg tenker vi kan ikke ha et størrelsesystem for alle.
Nei.
Men la oss si at det oss da, nordeuropæere, mm. og hvis vi da måler 10.000 av oss,
ja.
Og da finner ut hva liksom gjennomsnitts kroppsform og størrelse for denne befolkningsgruppen.
Ja.
Da mener jeg det et bedre grunnlag for et størrelsesystem.
Ja.
Og også for passformene.
Ja.
Ja, fordi at det neste jeg gjorde var jo da å se på hvordan graderes mønstrene eller prototypen da. Og gradering jo når du forstørrer og forminsker et klesplagg som du vil for eksempel produsere I 10 størrelser som skal ut I butikken.
Ja.
Og så så jeg jo at graderingspraksisen, den har jo også gått igjennom sin utvikling. Og den har jo gått faktisk egentlig utifra hva jeg synes riktig, I motsatt retning.
Ja.
Fordi at tidligere så var det større variasjon mellom størrelser I kroppsform. For eksempel så hadde du I USA så hadde du et størrelsesregister for den unge kvinnen, og en for den mellom gamle, og en for den eldste kvinnen.
Det jo egentlig ganske fantastisk når ja. Vi snakker om det med hvor mye kvinnekroppen endrer seg mm. gjennom et liv.
Mm.
Også da I motsetning til en mannskropp som...
Ja.
Ja.
Og så synes jeg at det et litt utnyttet potensiale i graderingsfaget I forhold til at når man da gikk over fra manuell gradering
mm.
til å bruke dataprogrammer, så tok man egentlig bare og tok den manuelle måten å gjøre ting på, og programmerte et program som gjorde det tilsvarende.
Okay.
Men en datamaskin kan jo holde styr på veldig mange flere forskjellige mål og kroppsformer og hit og dit, sant?
Oh ja, så du tenker det et uutnyttet potensiale der, hvis man hadde brukt datakapasiteten?
Ja, hvis man hadde plottet inn det som var de representative kroppsformene.
Ja.
Til den befolkningsgruppen som du produserer klær for.
Ja.
Mm. Fordi at den manuelle gradøren, den vil jo liksom ha alt sammen veldig sånn lineært og skjematisk oppover, at du får en sånn jevn stigning fra størrelse til størrelse. Og for eksempel det vanlig at du bare har en B-cup på alle de 10 størrelsene ja, som skal ut I butikken.
Ja.
Men kanskje også bysten vokser når du vokser I bredden.
Ja, det jo ikke uvanlig.
Nei, så det klart de masseproduserte klærne kan aldri treffe alle individuelle kropper. Men jeg tenker vi kan treffe bedre enn sånn som det nå.
Ja.
For nå det en sånn slags idealkropp som ligger til grunn.
For alt. Mm. Uavhengig av, av alder, egentlig.
Ja.
Ja.
Og så viste det seg at det de som under gjennomsnittsvekt, som da har lettest for å finne klær som passer I butikken.
Ja, nettopp. Og det jo da, hvis gjennomsnittsvekten gjennomsnittet, det får vi jo tro, så det en minoritet da, som klarer det.
Ja, og så det noe med også at du har sånne grade breaks, eller altså de hoppene du gjør mellom størrelsene, de mindre på de minste størrelsene, og så det sånn mellomskikt av størrelser, hvor det litt mer økning mellom størrelsene, og så det mest økning mellom størrelsene på de store størrelsene. Og det betyr jo at de minste av oss, de kortere mellom størrelsene, mens de største av oss, de har stor avstand mellom størrelsene, men de har denne B-cupen som...
Det jo veldig... Det ikke sant, når du sier det sånn, når du forteller om det nå, så høres det jo bare sånn, det jo høl I huet.
Ja.
Men det jo masseproduksjon, og det jo der I problemet ligger.
Mm.
Ja.
Så det som jeg gjorde I selve forskningsundersøkelsen på doktorgradsprosjektet mitt, det var at jeg viste først, sånn her graderes en prototyp, sånn som de fleste gjør det nå. Altså det klart, det blir å generalisere, for det jo alltid noen som ønsker å gjøre en forskjell og også forme sine passformer litt annerledes. Ja, ja, det finnes det.
Ja. For all del, men, men forskningen dreide seg vel om den store klesbransjen. Ja, ja, ja.
Og så viste jeg hvordan du også kan gjøre det, og da benytter jeg meg jo av min erfaring og min målsumskredde bakgrunn, og viste at selv om du skal ha for eksempel den lille sorte kjolen ut I butikk, så kan du bygge inn ulike kroppsformer og utnytte akkurat det snittet på den kjolen. For det har jo du lært nå, Frøy, sant? At når du skal bygge form I dette her flate stoffet som skal forme seg rundt en tredimensional kropp, så kan du enten bruke det som heter innsnitt, som at du syr en liten sånn spiss kakeformet fold.
Ja.
Da får du en skålform. Eller du kan legge formen inn mellom, en, altså I en søm mellom to stoffstykker.
Ja.
Ja.
Og krype inn.
Ja. Og da det jo sånn at hvis man best skal kunne utnytte og bygge inn disse ulike kroppsformene som da skal representere en målgruppe, så bør man gjøre det fra snitt til snitt, eller fra design til design, ulikt.
Ja, ja, ja. Ikke sant?
Så ikke bare gjøre det på grunnformene. Nå har jo du begynt å jobbe med grunnformskjørt.
Ja.
Og grunnformene, det jo, jeg pleier å si at det kroppen oversatt til klær på en måte, på papir, altså et skall rundt kroppen vår, men som har bevegelsesvidde bygd inn, sånn at vi for eksempel kan nå å lukke opp kjøkkenskapet vårt uten at det revner bak på armen.
Ja.
Ja. Så det liksom oversatt til klær, men det fortsatt, grunnformene fortsatt noe som på en måte følger kroppen ganske...
Precis.
Ja.
Ja. Ja.
Og hvis du bare gjør denne tilpassning til ulike kroppsformer I ditt størrelsesregister på grunnformnivå, så det litt begrenset, fordi at der vet jo du nå, sant, at midt frem og midt bak, så skal det være en helt loddrett linje, for der skal det kunne være en, ligge mot en stoffbrett, mønstre og så videre, sant? Og så det jo bare sidesømmer, det noen innsnitt. Men med en gang du har et design hvor plagget designmessig delt opp noen andre steder, at sømlinjen plassert litt rundt omkring, det det jo ofte, så har du jo andre muligheter til å bygge inn en god passform. Sant? Så det noen andre forskere før meg som har tatt en grunnform overdel, og så har de vist hvordan den kan bli gradert hvis du følger da representative kroppsformer fra en målgruppe.
Ja, vel.
Og da ser ikke den ut sånn linjær og skjematisk og sånn.
Nei.
Og det de sa var at den profesjonelle gradøren må endre sitt profesjonelle blikk.
Ja.
For når den ønsker på en måte se over et gradert mønster, og så skal det, når det ser riktig ut, sånn som den gjør det sånn tradisjonelt, så har du den her jevne stigningen, og alt vokser sånn helt likt på en måte. Sant? Sånn
det utover. Litt ryddige folk som liker litt sånn ordning og reda, tror jeg, sånne som velger seg en sånn type jobb.
Ja, men hvis det da for eksempel skal øke litt I cup-størrelsen oppover I størrelsen og så videre, og du kanskje skal legge på litt til at det skal være plass til en litt mer formfull mage, da vil du jo ikke kunne bruke dette profesjonelle gradørblikket og se det så veldig fint line-up. For da vil du ha linjer som går litt på kryss og på tvers. Og,
ja, men de må jo trene seg opp de også, da, ikke sant? Og de må jo, så det, hva trenger vi da? Vi trenger noen ambisiøse gradører. Det det verden trenger nå.
Ja, og så mener jeg jo at vi kan lage noen graderingsprogrammer som også har dette innebygd.
Ja, og det bør være mulig, for det jo som du sier, vi kan jo gjøre alt mulig rart, regne og beregne de rareste ting med en datamaskin. Så hvorfor ikke dette? Og det jo som du sier, det et primærbehov. Klær ikke bare... Altså, klær noe vi faktisk trenger. Det ikke bare tull og tøys. Og det blitt et blodig alvor med det miljøproblemet som alt det avfallet representerer.
Jeg får jo ofte det spørsmålet, ja, men da blir det ikke solgt så mange klær da, hvis du leverer bedre passform, sånn at dette blir yndlingsplagg som folk ønsker å bruke til de utslitt. Hva da med alle de som vil selge flere og flere klær? Og det klart at ja, det kan godt hende at en del klesprodusenter med vilje leverer ut dårlig kvalitet og dårlig passform, fordi da vil folk liksom fortsette å lete da, etter noe som passer dem bedre.
Ja, ikke for meg.
Men jeg tenker at vi har nok signaler nå til å vite at vi nødt til å endre oss og få til en mer miljøvennlig produksjon.
Ja, og så det liksom noe med, altså, hallo, hvem skal vi synes inn på her? Vi har en planet som går under ja. I søppel og tøys. Det, altså, det ille, det virkelig ja. Ille. Og da tenker jeg, vi kan jo ikke, uff, nei, stakkars, de skal ikke de få profitten sin på en måte. Dette her jo et av de områdene hvor vi har anledning til oss nu, men det jeg tenker også oppmuntrende, det jo at vi, fordi vi alle sammen bruker klær, så kan vi jo bidra også.
Ja.
Vi kan ta våre valg, vi kan handle hos de vi vil handle hos, ikke sant? Vi kan jo faktisk la pengene våre tale, vi kan lære oss å sy, sånn som noen av oss holder på med det, og så videre. Det jo ting vi kan gjøre, vi kan stille krav. Og, så hvis vi tenker på at vi hva er vi nå, 9 milliarder mennesker-ish, så skjønner man jo at hvis alle tar noen flere gode valg, så må det nødvendigvis få en konsekvens. Mm. Så det jo ikke... Det er ikke, man får ikke liksom sitte igjen med den følelsen av at det helt sjanseløst, for det faktisk mulig, men da må man jo høre da om dette arbeidet, og så må man skjønne konsekvensen av dagens realitet, og så må man si at ja, men, sånn vil vi ikke ha det, og vi kan ikke det, vi tåler ikke det.
Nei, forbrukermakten jo en veldig sterk makt, sant?
Det jo det, ja.
Og så det jo noe med at jeg tenker jo hvorfor la være å optimalisere et håndverk hvis vi kan det. Hvorfor sende ut klær som passer en minoritet når vi kan møte en majoritet også med masseproduserte klær?
Mm.
Og da, det klart at når man gjør en studie, vitenskapelig studie, så må man jo alltid spisse seg inn og på en måte bare se på en liten ting i en veldig stor sammenheng.
Ja.
Og det som sammenheng for meg, det jo at jeg tenker at hvis flere passer de klærne, også de masseproduserte klærne, så tenker jeg at da har de et potensiale til å bli yndlingsklær.
Mm.
Og det klart at det ikke bare passform og størrelse som må passe et individ da, det klart det må også...
Det jo farger og hva som helst, ja.
Mm. Materialene, du må like det.
Ja.
Og det må være sånn at hvis du har på deg det, så føler du deg vel, og du føler at dette passer inn i min setting, sant? Ja. Min sosiale gruppe som jeg ønsker å kommunisere med, eller kommunisere ut av til andre, at jeg tilhører der, og så videre. Sant? Fordi klær har jo også dette viktige aspektet, at det jo et av de eldste kulturelle uttrykkene som vi mennesker har uttrykt oss med bestandig.
Mm.
Mm. Og det synes jeg ikke man kan undergrave heller.
Nei.
Men hvis vi forbedrer praksisen, putter inn dette passformsteget, eller fit step, som jeg har kalt det i doktorgraden min, i produksjonslinjen til klesprodusentene, sånn at de masseproduserte klærne passer et flertall i stedet for et mindretall, så ligger det i hvert fall til rette for at de klærne kan bli yndlingsklær. Fordi hvis vi liker et snitt, fargen og materialer enn så mye, men vi står foran speilet og vrir oss, og det passer ikke,
nei.
Så blir ikke det brukt.
Nei.
Så det noe med at passform må være til stede.
Ja.
Og ja, det jo bærekraftsforskere som har sagt at tekstilindustrien må redusere med hele 75-95% for å nå bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål i 2030.
Og hva da? 9 år fra nå, ikke sant? Her må noen ta seg kraftig sammen, altså.
Ja, og da tenker jeg at de klærne vi da faktisk lager, for det må jo være veldig mye færre enn i dag.
Ja. De må jo ha en annen kvalitet enn i dag, og så må de passe. Ja. Ja.
Mm.
Det ja, selvfølgelig. For hvis det er jo riktig, hvis de skal ta konsekvensen av det, så har de jo ikke noe valg lenger.
Mm.
Tenk om de satte målet seg i stedet for å liksom gjøre salgsrekorder, at de ville vinne heller den konkurransen som handlet om å lage yndlingsplaggene da, til nordeuropæerne og til søreuropæerne og til, ikke sant? Altså, tenk deg, det jo... Det er spennende.
Og det er faktisk akkurat det du sa nå, å vinne konkurransen om å lage yndlingsplaggene. Det jo faktisk et poeng også, fordi at vi kunder veldig trofaste mot produsenter hvis vi finner for eksempel en bukse. Det veldig mange som synes det veldig vanskelig å finne bukse.
Ja, der kjenner jeg meg veldig igjen.
Ja, Finner vi endelig en bukse vi liker, så går vi tilbake dit.
Det gjør vi, eller vi kjøper fem I slengen. For det har jeg opplevd mange ganger. Jeg har funnet en modell, særlig på jeans, passer, endelig funnet jeans som passer. Så tenkte jeg, nå har jeg denne butikken, her kan jeg gå tilbake, som du sier, og kjøpe et par til når dette utslitt. Men da har de endret kolleksjonen sin. Så jeg har vært av de som har gjerne kjøpt to. Da har jeg, ikke sant, altså en som var pen nok til type kundene brukes på jobb, og så en I beredskap, og som var litt mer hjemme, og så liksom prøve å ikke slite alt for mye på jobbbuksa, sånn at den skulle holde seg fin så lenge som mulig, og så da håpe, ikke sant, at de fortsatt har den modellen når disse klærne utslitt, for de slites jo for fort, det handler jo om kvaliteten selvfølgelig, men det jo det som har blitt litt av problemet nå, tenker jeg, at du kan velge, hvis du finner passformen, så må du ofte ta til takke med materialet.
Ja.
Ikke sant? Og da det gjerne, hvis det en jeans, så det gjerne sånn med litt elastan og stretch, og da de tynnere, og de tåler mindre, de slites fortere. Nei, det mye å ta tak I her, altså. Men du, Veronica, vi skulle jo snakke om skjørt.
Ja!
og vi må høre mer om den forskningen din, for jeg tenker, der det sikkert så mye... Ja, så mange aspekter å ta tak I, så vi får komme tilbake til det. Men skjørt, nå har du nettopp laget bok, for du jo litt opptatt av det med hva det du kaller det? Det der personbåren...
Handlingsbåren kunnskap.
At du må treffe de som kan det for at du skal kunne lære det.
Ja.
Det har du lyst til å gjøre noe med.
Ja, jeg har jo lyst til å lære bort hvordan du kan sy klær som passer til flest mulig, egentlig.
Ja.
Og på et høyt profesjonelt nivå.
Ja.
Og til nå så har jeg jo lært det bort liksom ansikt til ansikt med de som jeg har møtt på kurs, men det jo tross alt begrenset hvor mange som kan komme, hvor mange jeg har kapasitet til å lære opp.
Ja.
Så da har jeg samlet en veldig stor porsjon av all min erfaring og kunnskap I da den første boken av en planlagt serie på 6 bøker.
Ja.
Og da skal jeg jobbe meg gjennom alle plaggtypene våre. Og siden skjørt det enkleste plagget, og sy og tilpasse til ulike kroppsformer, så begynner vi der.
Ja.
Og da det lær å sy skjørt, målsøm, målsøm, mønsterkonstruksjon, redesign, som undertitel.
Ja.
Og jeg tar for meg, det jo målsømskredderfaget.
Ja.
Vi jobber med tilpassning av grunnformskjørt til ulike kroppsformer.
Mm-hmm.
Og jeg har valgt meg, for det klart at du måtte jo ha hatt like mange eksempler som det finnes mennesker på jorden, hvis du virkelig skulle vist
tilpassning. Det må vi bare legge på hylla, tror jeg.
ja. Men jeg har valgt meg 3 ulike kroppsformer.
Ja.
Hvor en ganske slank og smal og liten, og så det en mellomstørrelse som har litt mer former, litt mer mage, litt rumpe og så videre, og så det den største som har ordentlig rund mage og svær rygg og litt flatere rumpe. Og, ja, altså, jeg tenker at...
Det noen case da, innebygd disse bystene, som gjør at du får vist nok, For det jo prinsipper, og så man jo nødt til å prøve på seg selv, eller få noen til å prøve på seg, eller og så videre.
Ja.
Men bare for å si det først, hvor får man tak I den boka hvis man interessert I den?
Ja, altså, den får man jo veldig gjerne kjøpe direkte av meg. Ja. da blir jeg glad.
Ja.
Og det jo da på min webbutikk fra hjemmesiden min.
Webbutikk?
Nei, den heter veronicaglitch.no.
Den skal vi linke til I show notes, så folk finner den. Og så, ellers så tar de kontakt med deg på Instagram, sikkert.
Ja, på Instagram, veldig gjerne det. Og der heter jeg også bare Veronica Glitch, og det Veronica med K. Og så det SCH I slutten.
Ja. Og det og vi skal lenke til den også, fordi det en fin Instagram å følge, og inspirerende og artig. Ja. Og så har jo jeg fått denne boka nå, endelig, I hende. Jeg har jo ventet på den, som mange andre. Og vi fikk noen kasser hit, sammen med deg, på mandag. Da var det litt sånn feststemning, og jeg kaller det tegnesalen, for det var det det het da jeg studerte landskapsarkitektur, men det jo hva heter det? Syrommet? Sysalen?
Tekstilsalen.
Tekstilsalen, Og der har jo vi brukt den boka nå, så nå bruker du den som pensumlitteratur I dette studiet som jeg tar.
Ja, ja. Og det klart at jeg vil jo lære bort til absolutt alle som har lyst til å lære, for det klart at du kan godt være nybegynner, men du må nok være veldig dedikert, interessert I å fordype deg, fordi at jeg går grundig til verks, og jeg lærer bort alle disse skreddetriksene som gjør at du får spesielt god kvalitet på sømteknikken din, og så videre.
Ja.
Fordi det jo da, etter mønsterkonstruksjonsskolen, så har du jo sømteknikkskolen I boka,
ja.
Som midtdelen, og der viser jeg jo alle mulige sømteknikker som relatert til skjørt, alt fra lommer, glidelåser, fora, gåfolder, ja,
hvordan... Ja, det man trenger å vite egentlig. Mm. Det jo sånn, fordi at der det jo alle de elementene som man vant til å se, og så det sånn, hvordan bygger du det sammen, hvordan velger du hva som passer for deg, og hvordan får du det inn I plagget
ja. Ja.
Som passer.
Ja. Ja. Og så har jeg da utviklet tre ulike skjørtdesign. Et seleskjørt og et skjørt med noen folder og forskjellig sånn. Mm. Og et med da disse her to gåfoldene, forede gåfoldene bak, hvor jeg har lagt inn ulike finurligheter og form, altså hvordan du kan forme ulike ting med folder og hit og dit, ja. Som viser prinsipper I mønsterkonstruksjon, men også I sømteknikken, så de skjørtene designet rett og slett for å kunne vise en variasjon av ja. Ulike teknikker og skjørt, men de har jo da lagt symønster også, som jeg har tilpasset til disse tre forskjellige kroppsformene og størrelsen som jeg jobber med.
Ja, så de som har lyst til å sy, for eksempel et Tanja, det heter?
Tanja Selleskjørt.
Ja, de finner mønster til det.
Ja. Ja, så det kan jo være en snarvei inn hvis du ikke orker å gå veien om å lære deg mønsterkonstruksjon og måltilpasse grunnform, skjørt og hit og dit, så kan du bare bruke de ferdige symønstrene I stedet, og så gå rett på sømteknikk-delen. For der viser jeg også helt steg for steg med tekst og bilder, hvordan gjøre, når gjør du innprøving for eksempel, ja. Hvordan overfører du det tilbake til snittmønstret sånn at
papir... Det har vært gresk for meg det sånn at jeg tenker, hvordan I all verden gjør man det? Det jo ikke rocket science, du tegner en strek på den der lærhetsmodellen, og så overfører du den til papir.
Ja. Ja.
Men dette sånn som jeg har tenkt, det kommer jeg aldri til å klare, det synes jeg ser kjempekomplisert ut.
Ja.
Men nå har vi jo lært det, og det jo fullt gjennomførbart, og jeg vil si det, det står veldig godt beskrevet I den boka.
Ja, så fint. Ja.
Og nå hører jeg en av mine medstudenter her nede, som heter Lill, hun har nå testet bare den beskrivelsen av en passpolert lomme. Mm. Hun sa det, det går an å sy den bare med hjelp av boka.
Oi, så
og vi
gøy.
Så fine de ble, vi så på dem rett før vi gikk inn her.
Ja,
det
gjorde vi.
Ja.
Det er en kjempefin tilbakemelding, for det jo det som jeg håpet oppnå, sant?
Ja.
Og så det jo noe med at I bokform så må du begrense deg, jeg kan ikke si absolutt alt jeg vil si,
Nei.
Så du får jo høre enda mer enn det som står I boken selvfølgelig når
det klart.
Du studenten min.
Vi jo ja. Dagsheldige, vi som får lov å være her, så det jo et kjempeprivilegium.
Ja.
Jeg tenker at hvis man litt interessert I den konstruksjonsdelen, så jo den boka en rimelig investering, og du får lære av den beste, vil jo jeg påstå, uten at jeg kjenner hele mønsterkonstruksjonsbransjen, men det bare noe med at du går grundig til verks, og du tar jo inn over deg og har respekt for at folk har forskjellige kropper. Og det litt sånn, vi hadde en liten prat I lunsjen her nå med noen andre, som også tar dette studiet, og da var det snakk om sånn, ikke sant, sånn shaming av kropp, ikke sant, og størrelser, og jeg tror jo I det hele, på samfunnsnivå, så må vi jo avmystifisere det. Det jo bare, hvis du et sted hvor det flere mennesker enn deg selv, kast et blikk rundt, du finner jo ingen som like. Så det jo bare sånn det og det jo ikke noe som bedre enn noe annet, eller... Og alle fortjener jo å få klær som passer.
Ja, for det jo akkurat det, fordi enhver kropp, uansett hvordan den ser ut, kan jo få klær som fremhever den kroppen på vakrest mulig vis,
ja.
Sant?
Og som man selv vil.
Og, ja.
Ja, for det jo det du sier, noen liker vie klær, noen liker ettersittende klær, og det jo en personlig preferanse som handler om, synes jeg, at dette plagget passer til meg.
Ja.
Og da ikke det bare passformen, men da det jo ikke sant, formgen, materiale, snittet, det at ja, jeg vet ikke, man føler seg vel da.
Mm.
Eller den fyller den funksjonen den har, altså den tett når det regner, eller ikke sant, hva vet jeg. Det jo noen flere ting som vi bruker klær til.
Absolutt.
Og det å kunne få det til å henge ihop I et plagg, jeg gleder meg sånn. til å få den, for jeg tenker det må være en fantastisk mestringsfølelse å kunne håndtere det.
Ja, og de fleste, når jeg har kunder sant, som jeg målsyr til, de reagerer akkurat som du nå sier, med glede. Ja. For når de endelig på en måte får oppleve å ha et målsydd plagg, ja. Så blir de så begeistret. Åh, og så det ofte sånn at de sier liksom sånn, nei, jeg, sånn som egentlig faktisk du, nei, jeg går aldri med skjørt.
Nei. Det riktig, det var det men, første jeg sa.
Eller jeg kan ikke ha sånn og så videre, sant? Ja. Og så viser jeg en sånn kjole med et sånn snitt, når det da formet til akkurat den kroppen, så står de og bare, ja, sånn kan jeg ha, da kan jeg gå med en sånn kjole.
For da passer det faktisk til dem. Ja, ja. Ja, da, og vi går rundt med masse sånne tanker og troer, og så det, finnes det sånne regler, ikke sant? Skal ikke så lang, og så kort, og så sånn, og du som sånn, kan ikke gjøre slik, og det jo også innebygd i oss, og det vil jeg tippe du møter, og når folk kommer og sier at det passer jo ikke for meg, for jeg blitt så gammel, ja. Eller jeg blitt så tjukk, eller jeg for tynn, eller, ja.
Og en del av de tingene jo sånn som følger moten, sant? Fordi at noen ganger så vil vi ha kjempebrede skuldre, andre ganger vil vi ha det ha oversize, og så vil vi ha det figurnært, og altså, ja. Så akkurat det jo også motbetinget hva man synes at man kan ha eller ikke ha, men det klart noe jo sånn at ok, men du litt brei over hoftene, så kanskje det bedre med et sånt snitt enn et sånt snitt, så noe jo sånn også.
Ja.
Men så det jo også sånn at nå har jo vi begynt med mønsterkonstruksjon, men det jo også en annen måte å forme klær på, og ja. Det jo modellering.
Det hørte spennende ut, ja. Fortell om det.
Ja, og det på din fjerde samling,
ja,
da kommer den teknikken. Mm-hmm. Og den har jeg også tatt med i Redesignskolen, som siste del i lære å sy skjørt.
Ja, ja. Mm-hmm. Ikke sant? For det jeg tenker, du har tre deler, og du går igjennom, det fantastisk, altså kjøp den boka, jeg bare sier det. Ja, ok, får høre Redesignskolen. Ja.
Mm-hmm. Fordi at det som det at i stedet for å begynne med det todimensionale flate papiret, som skal legges på det todimensionale flate stoffet, men så når det sammensydd, så skal det bli denne tredimensionale formen. Så kan man også gå direkte i å forme stoffet på kroppen. I stedet for, da hopper man liksom over mønstret.
Ja.
Ja. Og da modellerer man stoffet og på nåle sømlinjer og klippe hvis noe skal vekk og forme det direkte på den kroppen som skal ha klesplagget, eller på en byste da.
Det er veldig skummelt ut. Klipper man ikke plutselig vekk noe man burde hatt der? Slutt, det ser jeg for meg da.
Ja, men man kan jo modellere for eksempel i lærret.
Ja.
Ja. Og så kan man så lage et mønster av det man har modellert.
Ja.
Og så kan man legge det på det litt dyrere stoffet da, kanskje.
Det jo lurt. Mm. Ja. Og det gjør det jo også håndterlig. Og det jo noe med å skjønne hvor disse sømmerne skal, og hvilke sømmer kan henge sammen. Og, ja.
Men jeg som opptatt av å ta vare på ressursene våre, og vi svømmer jo over av tekstiler som ligger ubrukt.
Mm.
Jeg har jo tatt inn det å jobbe modellere i brukte materialer.
Ja.
Mm. Og det klart at man kan også lage mønstre og legge på brukte klær eller andre tekstiler, og bare bruke det som en tilsvarende som en metavare.
Mm.
Men når på en måte disse stoffbitene allerede klippet ut, sant? Fordi at hvis du spretter fra hverandre et brukt plagg, så har de jo allerede sine former.
Ja.
Så jeg pleier å si at da det på en måte litt sånn som puslespillbrikker som allerede har sin form.
Ja.
Og da kan man jo stokke om på det og snu og vri og vende og bytte plass på disse puslespillbrikkene og bygge det opp igjen til et plagg som har et annet snitt, et annet design, en annen form.
Men du bruker de formene som ligger i det forrige plagget, for å kalle det da, det du hadde fra før?
Ikke nødvendigvis. Ja. Delvis og kanskje klippe av en bit og flytte den til et tredje sted.
Ja, for i går hadde du på deg et skjørt. Det likte jeg veldig godt.
Ja.
Det var den dressjakka som har blitt et skjørt.
Ja, ja, det dressjakke som har blitt et skjørt, og det finnes også i boka.
Ja, fantastisk. Mm. Det synes jeg var utrolig kult, og det, jeg synes jo, og de skjørtene som du har i boka er jo artige skjørt. Ikke sant? Jeg har jo sagt her jeg er artige klær, men det handler jo litt om farger og sånne type ting også, men altså, det i hvert fall annerledes skjørt, ny vri på skjørt, sånn hadde jeg aldri tenkt at det gikk an å lage skjørt. Ikke sant? Fordi vi som eksponeres bare for ferdigklær vanligvis da, eller har i hvert fall gjort frem til nå, og kanskje ikke følge med på catwalk og den typen moteshow som litt mer innovativt enn altså hakket før det kommer noe av det I butikken. Så synes I hvert fall jeg det var en variasjon av de skjørtene som jeg tenkte, å guri, her var det mye gøy alt. Ikke sant, det går an å gjøre det på så utrolig mange måter, og det litt det jeg føler man kanskje blir rustet til også gjennom å se, det hjelper jo alltid med gode eksempler, ikke sant? Så gjennom å liksom gå gjennom den boka og se hva som finnes der. Og så det noe med at hvis man går rett på de mønsterne, som du sier, og syr seg et skjørt, så skal man jo ikke se bort fra at man får lyst til å lære seg det som ligger bak.
Mm.
Så jeg tenker at det jo en sirkel, den boka. Jeg tror jo at mange... Du må være hakket mer interessert enn bare det å, hva skal man si, legge ut et ferdig tegnet mønster, tegne av, sy sammen. Du må jo være litt mer interessert I å bruke tid og forstå disse sammenhengene.
Mm.
Men hvis du har det, eller hvis du ofte opplever at du må gjøre tilpasninger, også på syvmønstre, for det det jo mange av oss som må gjøre. Det jo også bare liksom et utgangspunkt. Fordi, og jeg synes jo det noe av det som gir meg best følelse med det å sy selv, det jo å kunne gjøre de endringene som gjør at jeg føler meg bedre I de plaggene. Og så gleder jeg meg til å lære sånn finish som gjør at det ikke ser hjemmesydd ut.
Og, ja.
Hvis vi kaller hjemmesydd for noe negativt, da, vi gjør ikke det, men ja.
Ja, fordi jeg har jo hatt lyst til å lage den boka også til de som har sydd en del fra før, sant? Fordi det finnes ganske mye bøker og litteratur på helt sånn basic nybegynner og de enkleste tingene.
Mm.
Og så når da en del har sydd seg gjennom det et par runder, og så vil lære mer, så finnes det ikke så veldig mye litteratur å velge egentlig.
Nei, og det helt riktig, fordi det nesten umulig å finne, og da stopper det litt opp.
Mm.
Men det gjør det ikke lenger nå.
Nei.
Ja, men ok, og det den første.
Mm.
Og for oss som skal studere, da, så dekker det bare den første samlingen, og vi skal ha 7, så nå lurer vi jo fælt hvordan skal vi klare oss gjennom samling 2, for da får vi ikke bok.
Nei.
Nei,
og da må vi tilbake til denne muntlige overføringen.
Ja. Ok, ja, som selvfølgelig bra for oss, men vi for 15 stykker.
Ja, jeg vet. Mm. Jeg har jo noen sømteknikk-oppskrifter I ærmet også for de kommende samlingene som jeg har laget fra før, men målet nå jo så fort som mulig å begynne med bok nummer 2, og da det overdelsplagg.
Ja.
Og da skal jeg jo jobbe meg gjennom både helt klassiske skjorter, bluser, altså med mansjettsplitter, og krage med stand, og alt dette her, men også alle mulige forskjellige overdelsdesign. Og jeg tenker å bygge
opp på samme oppbyggingen, måte. Ikke sant? Fantastisk. Mm. Ok, det var bok 2. Bok 3?
Bok 3 blir jo kjole, for nå bygger vi oss jo oppover, fordi at I og med at vi jobber med disse grunnformene, som jo disse kroppen på papir, så har vi jo da lært å måltilpasse grunnform skjørt I bok 1, og vi har lært å måltilpasse grunnform for overdel I bok nummer 2, og da skal disse to grunnformene kobles sammen til kjolegrunnform.
Det det vi har sett på YouTube-en din, ikke det? For den der har jeg sett noe sånn, hvordan gjør vi det? Og så har du laget en sånn, og det var vel også egentlig for å kunne ha fjernundervisning her, mens det har vært korona?
Det var det, fordi at plutselig på tredje samling, hvor vi jobber med kjoler, på dette studiet som du går på, så kunne vi ikke være fysisk til stede på campus.
Nei.
Og da tenkte jeg, ok, jeg må bare filme, fordi hvordan I alle dager...
Nei, det skjønner jeg, for det ikke så lett å formidle det.
Så da ble det 16 episoder med Veronica Målsy og Kjole, og da var det jo bygget inn sant, på samme måte som dere nå skulle lære skjult glidelås og kjørt med hoftestykke og belegg I fôr og sånn. Nei, hoftestykke, ja.
vi har lange dager, jeg bare sier det til alle som hører på
belegg og hoftestykker samme sak I det
tilfellet det har vi lært oss
så det jo I den kjoleoppgaven bygget inn en altså ærmeløs kjole da, med et sammenhengende fasongbelegg som går både rundt halsutringning og ærmer og ærmehull, og hvordan du da får vrangsydd det, og så det jo da denne forede gåfolden som med I den kjolen
så man kan bevege seg I disse plagene det synes jeg også en kjempepluss men hva og dette kan hvem som helst se på YouTube jeg bare søker igjen på, for det tror jeg jo jeg bare søkte på Veronica Glitch, og da tror jeg det dukket opp så det jo det jo en måte å se det på og siden boka har ikke kommet enda da
Nei.
Ja, ok, da var vi på 3 og neste da
så etter det så kom bukser den har jo også sin grunnform så da lærer man å måltilpasse den og så lærer man å tegne alle mulige forskjellige buksedesign og hvilken sømteknikk og tilpassning til ulike kroppsformer og da den tilhørende sømteknikken til det
Men du begynner med skjørt fordi det liksom det enkleste ikke sant? Fordi det som du sa til meg I går en sylinder sånn hvis vi skal ja. Skrelle det helt ned.
Ja.
Ja. Mm. Ja, ikke sant? Sånn at det derfor det tar litt tid før vi kommer til bukse, som jo det veldig mange sliter med å ja. Få til å passe. Ja, ok, ja. Vi får være tålmodige da. Det greit.
Ja.
Ja, men det jo en, det en mer krevende bok, eller det det samme for deg som kan dette?
Ja, for meg det nok mer det samme, ja. Ja. Men det klart at det lønner seg jo å ha jobbet seg gjennom de bøkene før da, for å være kapabel til å måltilpasse bukse.
Ja. Mm. Mm.
Men så det klart at en del sømteknikk som lommer og lukninger som jeg allerede har med I skjørtboka nå,
ja.
Det jo akkurat det samme. Altså den gylfen og ja. De skrålommene, det kunne du jo like så godt, eller den perspolerte baklomma, det kan like så godt sitte på et skjørt som en bukse.
Ja.
Så det jo samme nivå.
Ja. Mm. Men ikke sant, det jo noe med det som, ikke sant, rumpeballer, runde lår,
ja.
Cylindre til beina, alt skal henge sammen.
Og helst bare ett flatt stoffstykke, fordi at bakbuksa ett stoffstykke, ja. Og frambuksa ett stoffstykke.
Ja.
Men, og de et flate,
ja.
Men vi vil at de både skal runde forme seg rundt en ja. Rumpeball og rundt disse her cylinderlårene,
ja.
Og vi vil også at vi skal kunne sette oss ned uten at rumpa, at havne ned på, altså at ja, vi får ødelegge skrekk.
Ja, ja, det den store skrekken. Ja.
Samtidig, sant, for da må det jo egentlig være litt ekstra materiale der som kan gå rundt rumpa når vi setter oss.
Ja, så vil vi ikke at de skal skrukke seg når
Nei,
vi
er oppe på bordet. Nei, de skal ikke synes når vi står.
vi er jo litt kravstore, jo.
ja.
Ok.
Mm. Og så kommer jo da helfora jakker, altså type draktjakker, ytterjakker, kåper, den ja. Type plagg.
Ja.
Mm. Og så tenkte jeg den siste boka da skulle jeg ta for meg mønsterkonstruksjon og søm av jerseyplagg, altså strikka stoffer
ja.
T-skjortestoff og sånn
ja.
Mm.
Ja, for der tror jeg kanskje noe veldig enkelt av det som finnes I dag og at det mye som ikke ja, tas høyde for og at det kunne ha hatt godt av litt forming eller?
Altså, det jo passform like mye der som I
ja.
Ja. Plagg av faste vevdestoffer
ja men det jo mer, hva det heter, forgiving. Altså det klart, det former seg jo av seg selv da.
Fordi det strekker seg I bredden,
ja,
mm. men det strekker seg jo også mer I bredden enn I høyden.
Ja.
Og så det jo også sånn at når stoffet strekkes ut I bredden, så forsvinner det noe av høyden.
Ja.
Og det må man jo da ta høyde for når man tegner mønstrene.
Ja. Og det ser man jo hvis man har vasket en sånn der ulltrøye for eksempel, ja. Så den jo, hva den da? 10 centimeter brei liksom, og så den, ja, kjempelang.
Ja, og da må også mønstret konstrueres smalt og høyt.
Ja.
Og man må bestemme seg for hvor mange prosent strekk man vil, altså...
Ja, for da må du velge stoff med ombud, ikke sant? Ja. Og så må mønstret designes for den strekkprosenten ja. Som faktisk finnes.
Ja,
og du kan altså, også... Det ikke så enkelt som
Nei,
det
kan... Nei, men du kan velge å ha jerseystoffer som skal henge løst også.
Selvfølgelig.
Og da blir det et annet mønster, sant?
Ja, ja. Mm.
Og så det jo det at jersey-mønster nettopp fordi det strekker seg ganske mye I bredden, så pleier du ikke å ha like mye sømmer og innsnitt og sånn der.
Nei.
Men da har du jo også mindre spillerom til å lage den her passformen.
Mm.
Så det er jo vanskelig,
ja.
Og det derfor jeg venter med den til helt til slutt, fordi at det lettere å begynne med faste vevde stoffer,
ja.
Og øve opp sin kompetanse I mønsterkonstruksjon og tilpassning til kroppsformer der.
Ja.
Så har man et grunnlag for å gå I kast med å lage ordentlig gode jersey-mønstre til slutt.
Mm. Ja, for det klart, det akkumuleres jo. Og mens man enten studerer eller ikke studerer, men leser bok, øver seg, prøver seg, så lærer man jo hele veien.
Mm.
Og det jo som du sier, en del ting overførbare fra plagg til plagg.
Mm. Men jeg ser at det litt sånn rot ute hos symønsterprodusentene.
Ja.
Fordi jeg har jo også kurs I hvordan måltilpasse symønstre, altså ferdigmønstre.
Ja.
Så jeg møter jo på ganske mange forskjellige symønstre
ja.
Og på kurs, og da ser jeg ofte at det kommer mønstre som det står på pakken at det for jersey,
mm.
men når vi tar fram mønstre og ser på det, så det typisk fastvevd mønster.
Ja.
Som for eksempel hvis du tenker på et ærme,
mm.
så det et bredere ærme med en litt lavere ærmkul, mens hvis du har jersey-ærme, så må det jo da være smalere med høyere ærmkul.
Ja.
Fordi I og med at det trekkes ut I bredden,
ja. Så dras så, den ærmkulen nedover ja. På en måte.
Og
ja.
Ut I bredden.
Mm, mm.
Ja. Og det ikke så ofte jeg ser gode jersey-mønstre der ute, altså.
Nei, det skjer det. Mm. Men har du kurs I sånt for faste stoffer også, eller kommer ja. Folk med det mønstret de har? Eller, ja. På sånne type kurs?
Når jeg har sommerkurs på Raulandsakademiet, det jo de som eier bygningsmassen og leier ut til universitetet, her ja. Vi sitter.
Ja. Ja.
Mm. Og de har sommerkurs, og der har jeg både mønsterkonstruksjon og sømme av klær, men jeg har også da det å sy, altså målsy klær etter ferdigmønstre.
Ja.
Mm. Og så har jeg også da redesign og modellering.
Ja. Mm. Så det går jo an da, for de som hører på og har lyst til å lære mer, men som kanskje ikke kan bruke et halvt år da, som den tida dette, eller det jo et år, men det jo 50% studium dette her, så det jo en investering I tid.
Mm.
Men de som ikke har tid til det, eller lyst til det, de har mulighet, og der det jo bare påmelding. Mm. Der det jo ikke søknad og ditt og datt, og der det vel første mann til mølla og melde seg på.
Absolutt.
Ja, og de kursene finner man inne hos Raulandsakademiet, ja. Og de pleier å være tilgjengelige sånn I februarisk, eller?
Ja. Ja, jeg tror det.
Ja, da kan man skrive seg opp.
Ja, jeg tror man kan. Det var I hvert fall noen I fjor som passet på.
Ja. kan jeg se på meg?
ja. Og så det jo syhjelpen på digitalt sytreff, sant?
Fordi at... Det må vi snakke om.
Ja, fordi at jeg synes jo det kjempegøy at dere får så positiv tilbakemelding da, fordi at det virkelig sånn at folk har jo gjerne spart opp det de synes aller vanskeligst.
Ja.
Og så står de der på krakken for at jeg skal kunne se de I den buksa si som de strever med å tilpasse.
Ja.
så, men det jo så utrolig også artig for meg da å få lov til å hjelpe.
Ja.
Fordi jeg har jo Sant? Det ikke bare at jeg så veldig from og vil hjelpe, men jeg vil jo bidra til at vi får en mer bærekraftig tekstilproduksjon og jeg tror at vi trenger å lage mer lokalproduserte klær og da det jo alle hjemmesyrene
som må egentlig på banen igjen og begynne å lage sine egne klær
og der finnes det jo da en etisk produksjon for vi pleier gjerne å ha gode arbeidsforhold
vi koser oss på syrommet
og så det jo noe med at de som syr selv har jo gleden av å kunne få det akkurat sånn som de vil ha det da med litt kunnskap selvfølgelig og litt drahjelp
ja, det ikke noe du lærer deg sånn du trenger jo på en måte selvfølgelig, du må øve men det vi jo villige til å legge inn I det hvis vi sitter igjen med klær vi elsker som passer, som har den fargen vi liker best og vi kan bruke det til det til den livsstilen som vi har da, passer I livet vårt liksom Ja.
Og så det jo noe med at når vi prøver selv noe, så både så knytter vi oss jo mer til det, sant? Fordi vi har mer respekt for et plagg vi har sydd selv. Jeg villig til å reparere og få det til å leve lenger, vil gjerne bruke det, sant?
Ja.
Og vi forstår hva det faktisk koster å lage et plagg, fordi vi har sittet alle de timene selv. Mm. Så jeg tenker at... jeg vil veldig gjerne bidra og heie på hjemmesømsmiljøet, for det øker jo en bevissthet også en respekt for det faget, som jo dette her primærbehovet vårt, sant?
Ja.
Og forhåpentligvis vil vi kunne holde kompetansen I landet, og ikke bare importere klær, altså, og det jo det som jeg heier på og håper veldig på.
Ja.
Mm. Og da... dere selvfølgelig hjertelig velkommen til å oppsøke meg og få hjelp på neste digitalt sytreff.
Ja.
Men det ikke noe I veien for å skrive en liten melding og spørre om de kan bukke en tid med meg ellers også.
Det går an, og det tenker jeg det må vi si på det sytreffet også, ikke sant? Fordi vi har tenkt, nå blir vi litt sånn, vi har ikke snakket om det helt hvordan vi skal gjøre det, men det jeg hadde litt lyst til nå denne gangen, det var at du skulle på en måte patrullere disse digitale syrommene, som på Zoom, hvor folk sitter hjemme hos deg selv og syr, og så tilbyr hjelp der og da. Mm. Det blir forskjellige rom, for vi blir mange deltakere.
Mm.
Og det betyr at de som sitter der hjemme på sitt syrom og syr, selv om de kanskje ikke har et problem der og da, så vil de jo få med seg den veiledningen som du gir til en annen person. Mm. Og dermed så tenker jeg at flere... Altså den som får direkte hjelp og sånn, mens vi andre kan få glede av å se hvordan løser du dette her sånn, og så da kommer vi jo gjerne på at, åja, søren, dette her har jeg jo lurt på, og så hadde jeg bare ikke, var jeg ikke klar til å formulere det spørsmålet, eller jeg hadde ikke et sånt plagg her nå, det var ikke det jeg satt med nå.
Mm.
Så det tenker jeg, håper det blir et måte litt mer, hva da, bedre tilgjengelighet da, til deg, og litt mer å lære for flere. Vi tester det nå, Det blir spennende.
Mm.
Hvis det går på tok, så får vi gå tilbake til gammel modell, hvor man bukker en tid I løpet av sytreffet.
Men det som veldig lurt da, det fordi at det akkurat som du sier, at da kan flere ha gleden av den veiledningen jeg gir.
Mm.
Men det som lurt, fordi det ikke alltid at man selv vet hva man kan lure på.
Nei.
Sant? Fordi at, så når jeg har hatt digitalt sykurs før, så har jeg sett at det veldig lurt om du plasserer kamera på maskinen din, sånn at jeg ser hele sybordet ditt.
Ja.
Sånn at jeg kan se mønstrene dine.
Ja.
Og så veldig gjerne også at du har, hvis du har to speil som du stiller på en sånn måte at du kan stå og se deg selv bakfra i det speilet du ser deg fremme fra på. Altså det litt sånn som man har i
prøverommet. Ja, se bakom håret og, ja. Og sånt når frisøren vi tar litt speil bak sånn.
Ja. På prøverom så har du jo ofte sånn at du kan stille inn et sånt speil. Sånn at
I kroken, riktig.
Ja. Ja, med sånn. Så hvis du bare på en eller annen måte lente opp mot noen stolrigger eller et eller annet for å ta to speil som du har plassert sånn på forhånd, sånn at du kan stå i mitt blikk, altså foran kamera, men at du samtidig kan se deg selv forfra og bakfra.
Ja.
Da blir det den beste innprøvingssituasjonen digitalt.
Dette her lurer jeg på om vi må lage en skisse på. Mm. Liten sånn, sånn gjør vi det. Mm. Og så legger vi det ut I den medlemsportalen som de som melder seg på sytreffet får tilgang til.
Ja.
Sånn at de som ser for seg at de vil ha hjelp av Veronica underveis, har mulighet til å få på plass den riggen. Mm. Det må vi gjøre. Mm. For det, jeg gleder meg til det, fordi at jeg har, på de sytreffene vi har hatt frem til nå, hatt lyst til å boke en time med deg, jeg også, for at jeg har massevis av greier. Men jeg har ikke hatt tid til det, vet du.
Nei, fordi at det som da, det at hvis jeg da, for da kommer jeg helt sikkert til å si, hvis du jobber med noe eller noe sånt, ja, får jeg se på mønsterdelene dine, sant?
Mm.
Og så kan jeg spørre sånn, ja, hvordan det med det? Har du, målte du der når du bestemte størrelse, og så videre, sant?
Ja.
Og så, ja, men skal vi se, ja, den armkulen der, den ser veldig lav ut. Altså, sant? Jeg kan si sånne ting som, så, hvor du ikke selv kanskje hadde visst at det var noe med armkulen.
Nei, for det vet man ikke. Det bare å innse det at du skal ha ganske mye erfaring for å skjønne sånne ting. Mm. Og det betyr at du kan sannsynligvis se, altså luke ut problemer før man har begynt å sy da. Mm. Og desto større sjanse til å få et vellykka plagg med den gode passformen, og at man sitter igjen med den herlige mestringsfølelsen der, for det jo det som så deilig når man syr et plagg, og det passer, og du liker det godt. Det jo, det en helt strålende følelse. Jeg har enda ikke møtt noen som ikke syntes det var bare helt sånn, wow!
Ja, særlig hvis det blir så høy kvalitet som man ønsker seg, sant? Fordi det kan jo også være sånn at åh, jeg fikk ikke til det der, og det ser rart ut og hjemmesidig ut, og det jo her jeg vil bidra, sant? For jeg vil hjelpe til at det ser helt proft ut, og at ingen aner at du har sydd det, på en måte, sant? Fordi det ser så overbevisende ut.
Og hvis du sier det, vet du, bare rett og slett får et kompliment,
ja.
Og så kan du si, ja, jeg har laget det selv.
Ja, sant.
Og da blir folk veldig imponert. Mm. Det jo også litt stas.
Og jeg fikk faktisk den tilbakemeldingen når jeg hadde digitalt sykehus også for Raulandsakademiet. Mm. Og da sa de deltakerne at de følte faktisk at de hadde nesten fått mer hjelp på digitalt sykehus i forhold til fysisk.
Ja.
Fordi at de følte at jeg satt helt inntil dem.
Ja.
Fordi jeg satt jo der i skjermen.
Ja.
Og den skjermen hadde de jo rett ved siden av symaskinen sin, og jeg så jo utover sybordet ditt, sant?
Ja.
Og da følte de at det var så nære til hjelp.
Ja.
Fordi det var jo bare å snu hodet og si, hei,
hva gjør nå, liksom? Ja.
Og så holde opp det de holdt på med, og så følte de at jeg nesten satt i øret på dem.
Ja, og det tror jeg, for jeg har jo laget sånn type digital kurs i sy dine egne jeans, og jeg har fått den samme tilbakemeldingen, fordi de sier, da jo ikke jeg til stede, og det ikke sånn live, men det filmet, og det gjort nøye, det riktig fokus, det riktig lys. Og som du sa, vi ser jo hvert sting, vi ser alt du gjør, vi kan bare gjøre akkurat det. Mm. Og noen har sagt det er bedre, fordi når du på fysisk kurs og står i en flokk rundt, så det alltid en eller annen høy person foran, eller ikke sant, noe du ikke hørte, eller en eller annen forstyrrelse, sånn at du ser godt. Så jeg mener jo at dette digitale medier, som, i hvert fall som et supplement, men det det har liksom blitt karakterisert som litt annen rangs, men det jo, da opplever jo hverken dine eller mine kursdeltagere at det det. Det faktisk kanskje vel så bra.
Mm.
Ja. Mm. Nei, men vet du hva, Veronica, det her fantastisk, og vi kunne sikkert prate i dagvis, men jeg tror vi skal gi oss nå.
Ja.
Repetere navnet på boka di.
Lær å sy skjørt, målsøm, mønsterkonstruksjon, redesign.
Ja, og den får man tak i hvor?
Den får man veldig gjerne bestille direkte av meg. Da kan man også få en hilsen.
Åh, det hyggelig.
Ja, og hvis man for eksempel vil gi den bort i gave, så kan jeg jo skrive til den som skal få gaven.
Det var lurt.
Ja, og det også noen som har bedt om helt spesielle tekster til venner.
Veronica, bjør du på?
Og da det bare å finne hjemmesiden min, veronicaglitch.no, Og så trykker på online-shoppen da, så kan du bestille den.
Ja, og det har I hvert fall min varmeste anbefaling, den boka. Jeg koser meg med min. Når vi har lagt oss på kvelden her, og har sydd og sydd og sydd hele dagen, og egentlig sånn, så ligger jeg på senga og leser syv bok. Så man blir, ja, men det er en god bok. Så den bør folk ta en titt på.
Ja, tusen takk for det, altså. Kjempefint at du trives så godt med den.
Ja. Ok, da snakkes vi på digitalt sytreff igjen, Veronica, så håper jeg at de som hører på også kommer dit og får anledning til å få noen av den fantastiske veiledningen som du har å gi.
Ja, jeg gleder meg, og velkommen til alle sammen.
Ha det bra!
Ha det!
Dette var dagens episode av Zigzag Podcast. Du finner meg, Unni Strand, på www.unnistrand.no og Frøy på www.sysaker.com. Du kan ta kontakt med oss via Instagram og kontaktskjema på nettsiden www.zigzag.com. Husk å abonnere på denne podcasten hvis du vil få varsel når neste episode kommer ut.
Hvis du ønsker å vise din enorme takknemlighet over at vi lager en faglig bra, litt rotete og veldig nørdete podcast til deg, kan du støtte oss økonomisk på Ko-fi. Du finner en knapp til dette på nettsida vår. Og denne episoden spilt inn med uvurderlig hjelp av bibliotekar Gavin. Så tusen takk for hjelpen igjen, Gavin.
Takk, Gavin.